Bókaflokkurinn Sestu og lestu, hetjurnar þrjár. Komiði sæl, ég heiti Valur Freyr Einarsson. Ég ætla að lesa bókina Hetjurnar þrjár eftir Gunnar Theodór Eggertsson. Teikningar eru eftir Sigmund Breiðfjörð Þorgeirsson. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2016. Rafbókin sem þú ert að hlusta á núna kom líka út hjá Menntamálastofnun árið 2016. Hljóðritun fór fram hjá Upptekið EHF sama ár. Afritun er óheimil. Bókin er 56 blaðsíður og lesturinn tekur 40 mínútur. Nú hefjum við lesturinn. Ég les fyrst efnisyfirlitið á blaðsíðu 2.